This is Radio Free Asia. The following program is in Lao.
สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุเอเชียเสรีภาคภาษาลาวกระจายเสียงสื่อมือจากนครหลวงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาเมื่อนี้เป็นวันพฤหัสวันที่25เดือนกรกฎาคมปี2024ข้าพเจ้าศิวิไลเป็นผู้ประกาศและกำกับการออกอากาศของรายการในภาคนี้ลำดับต่อไปเชิญท่านรับฟังข่าวประจำวันจัดมาเสนอทานโดยภูวงศ์และพรภูมิธร
สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงวิทยุเอเชียเสรีขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันซึ่งมีหัวข้อข่าวที่สำคัญดังนี้มีการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนอกระบบอยู่สถานีรถไฟเวียงจันทน์คำสวาสย้อนบ่มีห้างแลกเปลี่ยนเงินตราแบบถูกต้อง
ชาวบ้านอย่างน้อย41ครอบครัวอยู่เมืองไสแขวงอุดมไสได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลสู
่รัฐบาลจีนมอบเงินซอยเหลือล่าแก่รัฐบาลลาวผ่านกองทุนพิเศษแม่น้ำของแม่น้ำลั่นสร้างแต่ชาวลาวเห็นว่าบ่ควรเพิ่งพาจีนหลายเกินไป
แต่ปี2022ฮอดปัจจุบันมีชาวอินเดีย518คนสามารถซอยออกจากซุ่นสแกมเมอร์ทางไซเบอร์และเวียกอื่นๆในประเทศลาวได้ต่อไปเชิญท่านรับฟังข่าวโดยละเอียด
ปัจจุบันมีการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนอกระบบแบบสะสายอยู่สถานีรถไฟเวียงจันทน์คำสวาสเมืองไซเสียดฐานของหลวงวิ่งจันทน์ที่หาก็เปิดใช้บริการเมื่อวันที่20เดือน7ที่ผ่านมานี้ย้อนอยู่สถานีดังกล่าวบ่มีห้างแลกเปลี่ยนเงินตราแบบถูกต้องและก็บ่มีตัวแทนธนาคารที่รับแลกเปลี่ยนเงินตราอยู่นําด้วยจึงเฮ็ดให้บรรดาห้างค้าหรือผู้ประกอบการต่างๆรับแลกเปลี่ยนเงินกีบกับบรรดานักท่องเที่ยวต่างประเทศที่นั่งรถไฟมาลงอยู่สถานีรถไฟดังกล่าวดังชาวลาวนางหนึ่งกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในวันที่24เดือน7นี้ว่า
คือว่าบ่มีส่วนหลายในคันแรกนี่มันถ้าจะมีพวกที่ว่าก็จะรับแรกอยู่หันทําแต่ละคนที่ก็จะยืนแรกนั่นแต่ถ้าจะให้มันมีแบบรายงานแรกเลยบ่มีบางคนก็ราย 650,000 บางคนก็ราย 680,000 เพราะว่าบาทเดี๋ยวนี้มันเริ่มลงแล้ว
ในขณะที่ชาวลาวอีกท่านนึงก็ยืนยันว่าห้างค้าห้างอาหารที่อยู่อ้อมข้างสถานีเวียงจันทน์คำสวาสก็ล้วนแต่รับแลกเงินตราต่างประเทศโดยเฉพาะการแลกเงินบาทไทยเอาเงินกีบซึ่งแต่ละห้างก็คิดไล่อัตราแลกเปลี่ยนที่แตกต่างกันไปตามความเหมาะสมของแต่ละห้างเพื่อดึงดูดลูกค้าดังทานกาวาม
ีเป็นบอนห้างค้าอยู่เลยบางบอนก็ไล่705บางบอนก็ไล่706หรือว่าจะแลกตามห้างแลกเปลี่ยนหรือว่าห้างคําก็ได
้ในขณะเดียวกันก็มีผู้ประกอบการธุรกิจอีกจํานวนนึงที่มีการติดต่อกับผู้โดยสารรถไฟลาวไทยแล้วได้นัดหมายสถานที่เพื่อแลกเปลี่ยนเงินตรานำกันอยู่นอกสถานีรถไฟเวียงจันทน์คำสวาสเนื่องจากว่าคันมีการแลกเปลี่ยนเงินตราอยู่สถานีรถไฟแล้วย่านตำรวจพบเห็นแล้วจะถึกไหมดังสาวลาวอีกท่านหนึ่งกล่าวว่า
ถ้าสิเลขสายล่ะตำรวจก็สิจับนี่จะนัดว่าอยากได้ต้องการเลขบาทประมาณ10,000สินะเนาะก็สิเก็บเงินสดกี้ไปให้เลขตลาดเซาก็ได้แต่บางห้างมันก็เขาเลือกบางห้างเขาก็บ่รับเลขตลาดเซา
ส่วนผู้ประกอบการนำเที่ยวยุนฮอลวิ่งจันทร์ท่านหนึ่งก็เห็นว่าปัญหาดังกล่าวกำลังเกิดขึ้นแท้และผู้ประกอบการที่รับแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศอยู่สถานีรถไฟดังกล่าวบางคนก็มีการกดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่ต่ำกว่าอัตราที่ธนาคารกำหนดซึ่งเป็นการเอาเปรียบนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่แลกเงินน้ำเขาเจ้าแต่ก็เห็นว่ายังบ่มีภาคส่วนใดไปติดตามกฎกาอยู่สถานีรถไฟดังกล่าวเถื่อดังทานกาวา
ปัญหาเรื่องนี้เลยตอนนี้นะอยู่สถานีใดค่อยแก้ว3ทิศหรือ3ปลายน้อยนึงคันถ้าว่าเฮาไปเรียกอยู่ห้างค้าสาดแห่งอยู่ได้ก็เจ้าให้จะส่ง553มึงได้ท่านให้เลขทั่วไปก็ได้6ปลายมันลื่นกันครึ่งต่อครึ่ง
เกี่ยวกับเรื่องนี้วิทยุเอเชียเสรีได้ติดต่อไปยังธนาคารแห่งสปป.ลาวเพื่อสอบถามเกี่ยวกับสภาพดังกล่าวแต่ก็ยังบ่มีเจ้าหน้าที่คนใดสามารถเว้าถึงปัญหานี้ได้เถื่อแต่ถึงอย่างไรก็ตามพนักงานประจำธนาคารแห่งหนึ่ง ที่มีสาขาตั้งอยู่บ่ไกลจากสถานีเวียงจันทน์คำสวาทก็แนะนำให้ผู้โดยสารหรือนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางมาฮอดสถานีดังกล่าวบ่ควรแลกเงินกับผู้ประกอบการหรือห้างค้าในสถานีดังกล่าวและให้ไปแลกเปลี่ยนเงินตาอยู่ธนาคารหรือบอนรับแลกเงินที่ถูกต้องเท่านั้นเพื่อเป็นการเฮ็ดให้ถูกต้องตามระเบียบดังยะนางกล่าวว่า
ตัวนี้แม่นเฮาบ่แนะนําเจ้ามีแต่ว่าลูกคนเข้ามาเรียกตามธนาคารเฮาได้เลยถ้าต้องการแลกเงินบ่เป็นกี้สามารถเข้ามาแลกได้เลยสถานีคําสวัสดิ์ประมาณ5กิโล
อิงตามคําสั่งว่าด้วยการจัดตั้งปฏิบัติการคุ้มครองเงินตาต่างประเทศลงวันที่14เดือน7ปี2023ระบุว่าบุคคลและนิติบุคคลที่เคลื่อนไหวแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศแบบสะสายและสร้างความปั่นป่วนด้านอัตราแลกเปลี่ยนแม้จะถูกดำเนินมาตรการอย่างเข้มงวดและเด็ดขาดล่าสุดนี้เมื่อวันที่18เดือน7ที่ผ่านมาธนาคารแห่งสปป.ลาวก็ได้เริ่มพิธีเปิดขบวนการติดตามกฎกาการติดตามราคาสินค้าและการแลกเปลี่ยนเงินตาอยู่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองลักทรัพย์โดยมีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองเงินตาต่างประเทศบ่ให้มีการแลกเปลี่ยนกันแบบสะสายและรักษาเสถียรภาพของค่าเงินกีบซึ่งได้เริ่มเฮ็ดแต่อยู่นครหลวงวิ่งจันทน์ก่อนแล้วจึงค่อยขยายไปตามแขวงต่างๆแต่ชาวลาวจำนวนหนึ่งเห็นว่าเป็นเรื่องยากที่จะสามารถคุ้มครองและแก้ไขได้นอนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกวดกาบ่ทั่วถึง
ฝนตกหนักหลายชั่วโมงในอาทิตย์ที่ผ่านมาเฮ็ดให้เกิดน้ำป่าไหลสู่เข้าท่วมเหือนและนาข้าวของประชาชนในเขตบ้านหลางและบ้านนางงามเมืองไสแขวงอุดมไสเฉพาะอยู่บ้านหลางมี39ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบรวมมูลค่าเสียหายทั้งหมด418,877,000กีบในนี้เป็นนาน่องป่าเหือนรถจักรรถทีบหงสีข้าวสัตว์เลี้ยงเครื่องนุ่งห่มและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งส่วนชาวบ้านนางงามได้รับผลกระทบ6ครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องนี้วิทยุเอเชียเสรีได้พยายามติดต่อไปยังชาวบ้านผู้ที่ได้รับผลกระทบอยู่บ้านหลางและบ้านนางงามแต่บ่สามารถติดต่อได้ย้อนเป็นเขตพื้นที่ห่างไกลหลายทั้งยังได้ก็ตามชาวบ้านอยู่บ้านห้วยคุ้มซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ําป่าไหลสู่ทะเลหนำกล่าวว่าฝนเริ่มตกแต่ประมาณคืนวันที่18จนฮอดวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาเฮ็ดให้น้ําป่าไหลสู่และเข้าท่วมพื้นที่แต่เมื่อฮอดวันที่20กรกฎาคมน้ําในเขตบ้านห้วยคุ้มบ้านหลางและบ้านหนางามก็เริ่มแห้งแล้วเฉพาะในเขตบ้านห้วยคุ้มความเสียหายส่วนหลายแม่นรวมพื้นที่ทุ่งนาและน่องป่าปัจจุบันภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ลงประเมินกวดกาความเสียหายในเขตบ้านหนางามและบ้านหลางแล้วแต่ในเขตห้วยคุ้มยังบ่มีเจ้าหน้าที่ลงมากวดเถื่อดังชาวบ้านอยู่บ้านห้วยคุ้มเมืองไสแขวงอุดมไสท่านหนึ่งกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในวันที่24กรกฎาคม2024นี้ว่า
เสียหายนี่หน้านี่มี 0.5 เฮกตาร์เนาะ3ไร่ป้ายนั่นนึงอ่ะแล้วก็น้องป้านี่300เมตรเลยเนาะทรัพย์สินอันอื่นบ่เสียหายมีแต่ป้าแหละบ้าน 3,000 ตู้น้ําท่วมแล้วก็ป้าหายหมดแล้วป้าออกโอ้ทั้งหน้าบ่หายแต่บ่มีพนักงานยังก็บ่มีลงมาเนาะแต่ว่าเห็นเขาเจ้าลงอยู่นางาม
เขตบ้านหลางและบ้านนางามเป็นเขตบ้านเหนือเขตนอกห่างจากเขตตัวเมืองประมาณ 16-57 กิโลเมตรชาวบ้านประกอบอาชีพเฮ็ดนาเลี้ยงสัตว์ใหญ่เป็นต้นงัวขวายและปลูกสาลีเป็นหลักดังเจ้าหน้าที่ห้องการปกครองอยู่เมืองไสแขวงอุดมไสท่านหนึ่งกล่าวว่า
เขตนอกประมาณ10ปลายกิโลเนี่ยประมาณ16-17กิโลเนี่ยเป็นต้นตอเฮ็ดนากับเลี้ยงสัตว์นั่นน่ะเลี้ยงสัตว์ใหญ่เฮ็ดงัวบ่เฮ็ดแล้วก็จํานวนนึงก็เฮ็ดสวนสาลีสวนสาลีของขายสาลีข้าวโพดนี่นะ
อยู่เมืองไสแขวงอุดมไสหากบ่ได้มีฝนตกหนักต่อเนื่องก็จะมีน้ําป่าไหลสู่เกิดขึ้นเป็นประจําทุกปีเฉพาะอยู่บ้านนางามและบ้านหลางเป็นเขตบ้านที่อยู่บริเวณผูเมื่อฝนตกหนักก็เกิดน้ําไหลสู่และเข้าท่วมไห้สาลีและหนาข้าวเป็นประจำดังชาวบ้านอยู่บ้านน้ำแห้งซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับช่องบ้านดังกล่าวเมืองไสแขวงอุดมไสท่านหนึ่งกล่าวว่า
ไล่เถื่อได้ไล่ปีได้ถ้าปีใดน้ําป่นไล่แล้วก็น้ําท่วมจังนั้นเป็นตลอดก็คือไล่มันท่วมไผสาลีกับท่วมนานี่แหละไล่บนแถวนางามบ้านหลางเป็นกูเป็นผาแบบน้ําห้วยบ่ใหญ่แล้วก็มันเวลาฝนตกเนาะมันสิมาแต่คูขึ้นไหลลงมาแล้วก็ท่วมจังนั้นนี่เวลาถ้าฝนซ้อแล้วก็มันจะหายไป
ปัจจุบันแผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมแขวงอุดมไสรับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์น้ําป่าไหลสู่เมืองไสแล้ว แต่ยังรอท่าภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในขั้นเมืองเก็บกําข้อมูลผลกระทบทั้งหมดจึงจะสามารถเฮ็ดการสดเสยที่เหมาะสมได้ในการช่วยเลือกขั้นพื้นฐานนั้นแม่นคือการแจกจ่ายข้าวสารน้ำดื่มและอาหารแห้งต่างๆให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบหลังจากนั้นหากประเมินแล้วว่าเหือนได้รับความเสียหายชาวบ้านก็จะได้รับจัดสรรที่ดินเพื่อสร้างเหือนใหม่หากหนาข้าวเสียหายก็จะได้รับเป็นเงินสดเสยและข้าวสารที่ซื้อได้ประมาณ 4-5-6 เดือนดังเจ้าหน้าที่แผนกแห่งงานและสวัสดิการสังคมอยู่แขวงอุดมไสท่านหนึ่งกล่าวว่า
ภาพว่าเฮือนหักปีพีเนาะแต่เฮาสิจัดสรรดินให้เนาะถ้าว่าเฮือนปีพีพวกเฮาก็สิมีประกอบส่วนปูนซีเมนต์สังกะสีให้เนาะสารอาหารแห้งน้ําดื่มนี่ไปที่วัดเบื้องต้นนี่เฮาต้องได้มีเป็นทุ่งนานี่ซื้อเป็นเงินแต่ว่าเฮาต้องตีราคาว่าความเสียหายประกาศเข้าที่เขาเจ้าได้รับต่อเปลี่ยนทําใด
ย้อนสภาพฝนตกหนักและตกติดต่อกันเป็นเวลาหลายชั่วโมงเฮ็ดให้ระดับน้ําสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเฮ็ดให้เมื่อวันที่19กรกฎาคม2024แผนกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแขวงอุดมไสออกแจ้งการเตือนภัยระดับน้ําทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่เขตพื้นที่ต่ําเขตแคมแม่น้ําและเขตที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติให้ระมัดระวังต่อสภาพน้ําท่วมและดินเจือนที่จะเกิดขึ้นพร้อมทั้งขอให้กะเกียมย้ายของจําเป็นและสัตว์เลี้ยงไปไว้ที่สูงต่อมาในวันที่22กรกฎาคมกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์ก็ได้แจ้งออกเตือนภัยน้ําท่วมในระหว่างวันที่22 5วันที่23กรกฎาคมนี้ย้อนระยะวันดังกล่าวมีพายุมุ่นเขตฮ้อนพระพิรุณได้เคลื่อนผ่านภาคกลางและภาคใต้ของลาวและอาจเฮ็ดให้น้ําสาขามีระดับน้ําเพิ่มขึ้นจึงขอให้ประชาชนในบรรดาแขวงภาคกลางและภาคใต้โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่เลียบตําน้ําสีจําพรเมืองจําพรแขวงสวรรณเขตและเลียบน้ําสีโดนเมืองสนะสมบูรณ์แขวงจําปาสักระมัดระวังและเตรียมพร้อมรับมือต่อภัยน้ําท่วมที่อาจเกิดขึ้นพร้อมกันนั้นเกิดเหตุน้ําท่วมกระทันหันอยู่บ้านเมืองม่วยเมืองเวียงคําแขวงลุงประบางซึ่งห้องการท่อวทเมืองเวียงคําแขวงลุงประบางรายงานว่าตอนกลางคืนของวันที่23 5ตอนเช้าของวันที่24กรกฎาคม2024ได้เกิดมีฝนตกหนักหลายชั่วโมงติดต่อกันเฮ็ดให้ปริมาณน้ําเสืองน้ําห้วยโกนห้วยม้าและน้ําห้วยวิงเพิ่มขึ้นหลายและไหลท่วมบ้านประชาชนอยู่กลุ่มบ้านเมืองม่วยเมืองเวียงคําเซนบ้านเมืองม่วยบ้านห้วยโกนและบ้านเกอเขียงสร้างผลกระทบต่อประชาชนที่ดำรงชีวิตอยู่เขตแคมน้ำปัจจุบันองค์การปกครองเมืองได้ระดมกำลังช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นทางได้แจ้งให้ประชาชนที่ดำรงชีวิตอยู่ตามแคมน้ำเสืองจงมีสติและเมียนเครื่องข้องที่มีค่าไว้บนปลอดภัยส่วนข้อมูลเสียหายตัวจริงจะรายงานให้ฮู้ภายหลังสำเร็จการเก็บกำข้อมูล
รัฐบาลจีนมอบเงินซอยเหลือล่าแก่รัฐบาลลาวจำนวน 2,665,900 ดอลลาร์สหรัฐเพื่อนำไปพัฒนาโครงการต่างๆจำนวน10โครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่น้ำของแม่น้ำล้านสร้างเป็นต้นการพัฒนากสิกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการคุ้มครองทรัพยากรน้ำสาธารณสุขการค้าการสร้างความสามารถในการผลิตอุตสาหกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการส่งเสริมการท่องเที่ยวเกี่ยวกับเรื่องนี้สาวลาวท่านหนึ่งในแขวงเวียงจันทน์เห็นว่าการมอบเงินซอยเหลือล่าแก่รัฐบาลลาวนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีแต่คงจะแม่นเพื่อผลประโยชน์อันมหาศาลของจีนหลายกว่าแต่ประเทศลาวและประชาชนลาวผัดบ่ได้รับผลประโยชน์พอเท่าใดดังสาวลาวท่านนี้กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อวันที่24เดือน7นี้ว่า
อ๋อมันก็อ่านมองทางหน้าไปนั่นเนาะคนจีนมาหลายเด้ออยู่ว่าเฮาเด้อเนี่ยเอาส่วนกล้วยส่วนอ้อยที่เรามีที่จีนเนาะรัฐบาลเป็นผู้เซ็นอนุญาตให้ของเรามีแต่ฝ่ายเสียบขึ้นกับจีนโดยเฉพาะเนาะนับมือนับยากเด้อจีนเข้ามาหลายแล้ว
ซาลาทานี่กล่าวอีกว่าบ่ว่าจะเป็นการซอยเหลือล่าหรือการร่วมมือกันลงทุนเพื่อพัฒนาโครงการใดก็ตามในประเทศลาวผลประโยชน์ส่วนหลายจะตกเป็นของคนจีนตัวอย่างโครงการปลูกกล้วยปลูกอ้อยหรือพืชชนิดอื่นๆเพื่อสุขอยู่ส่งเสริมให้ประชาชนลาวมีอาชีพและรายได้มั่นคงแต่การปฏิบัติตัวจริงเห็นแต่คนจีนมาเซาสัมปทานดินจากประชาชนลาวส่วนผลผลิตทั้งหมดก็ส่งออกไปประเทศจีนซาลาวนางนึงในแขวงคำมวนกล่าวว่ารัฐบาลลาวบ่ควรจะรับเงินซอยเหลือจากรัฐบาลจีนหลายจนเกินไปเพราะบ่เชื่อว่าการร่วมมือกับจีนจะเฮ็ดให้ประเทศลาวและประชาชนลาวได้รับผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมย้อนปัจจุบันมีคนจีนเข้ามาเฮ็ดธุรกิจ อยู่ประเทศลาวเป็นจำนวนหลายแล้วแต่บางโครงการพัฒนาผัดมีผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างนักและบ่ได้มีความรับผิดชอบที่จะแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นเท่าที่ควรดังสาวลาวนางนี่กล่าวต่อวิทยุเอเซรีในมื้อเดียวกันนี้ว่า
บ่อยู่ได้แล้วแต่เฮานี่หั่นบ่มีโครงการนี่เฮาก็อยู่ได้แล้วดึงเข้ามาให้ประชาชนน้อโอ้ยกินมันก็จ่ายเงินให้เขาเบิดบ่มีคนทันไปแล้วก็สิเฮ็ดได้เด้อแม่สิว่าโอ้อุ๊บเด้ไปอยู่ทางใด
ทางด้านเจ้าหน้าที่แผนกกสิกรรมและป่าไม้แขวงสัญญาบุรีกล่าวว่าการพัฒนาในหลายโครงการของจีนก็เฮ็ดให้ประเทศลาวมีการขยายตัวขึ้นโดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาระบบไฟฟ้าและเส้นทางแต่ก็มีอีกหลายโครงการเช่นเดียวกันที่เฮ็ดให้รัฐบาลลาวและประชาชนลาวเสียผลประโยชน์อย่างมหาศาลโดยเฉพาะโครงการขุดค้นแร่ธาตุและโครงการปลูกพืชเศรษฐกิจเนื่องจากผลผลิตทั้งหมดส่งไปปรุงแต่งและขายอยู่จีน
จุดพิเศษของจีนนี่เกี่ยวกับเรื่องเส้นทางไฟฟ้าก็ล่ะน้อยแนวก็ดีขึ้นมาเลยจีนเข้ามานี่เข้าเจ้าจะเฒ่าแต่เรื่องดินตามเบิ่งนี่เฮ็ดแบบนี้ในทั่วโลกเสียหัวให้จีนหมดเลย
ส่วนเจ้าหน้าที่ที่ฮู้จักเกี่ยวกับเวียกงานการลงทุนกล่าวว่าเงินซอยเหลือล่าที่รัฐบาลจีนมอบให้กับรัฐบาลลาวนั่นส่วนหลายจะถูกนำไปสืบต่อโครงการที่มีอยู่แล้วหรือหากเป็นโครงการใหม่ก็จะต้องเป็นโครงการที่จีนต้องการผลประโยชน์อย่างจะแจ้งเช่นโครงการปลูกพืชและหมากไม้อยู่แขวงที่ติดจอดหรือใกล้กับเส้นทางรถไฟลาวจีนเพื่อสะดวกในการขนส่งผลผลิตส่งออกไปประเทศจีนดังเจ้าหน้าที่ทานนี่กล่าวตัววิทยุไอซิเซรีในมือเดียวกันนี่ว่า
โดยรวมแล้วก็มันเป็นโครงการในเป้าหมายของเพื่อนมาเสนอเฉพาะตามแนวทางรถไฟนี้ก็คือที่ปีนี้นี่แหละเพื่อปลูกพืชผักพืชที่ว่าสามารถส่งออกได้ง่ายส่งออกไปสู่ประเทศจีนเนาะโปรเจกต์แต่ละแห่งนั้นมันเหมาะสมเกี่ยวกับกิจกรรมตัวใดอ่ะ
ในระยะที่ผ่านมารัฐบาลลาวได้รับเงินซอยเหลือล่าจากรัฐบาลจีนภายใต้กองทุนพิเศษแม่น้ำขงแม่น้ำลั่นสร้างมีทั้งหมด80โครงการรวมมูลค่าสะสมแล้วประมาณ20ล้านปลายดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้โครงการซอยเหลือล่าจากรัฐบาลจีนที่ชาวลาวเห็นได้อย่างจะแจ้งและเป็นโครงการใหญ่นั่นก็คือการก่อสร้างโรงหมอมโหสถหลังใหม่และการซอยเหลือปรับปรุงเขตอ้อมข้างและเดินหญ้าอนุสาวรีย์หรือประตูไซในนครหลวงวิจันทน์
อิงตามข้อมูลจากสถานทูตอินเดียประจำลาวระบุต่อนักข่าวไทยและนักข่าววิทยุเอเชียเสรีเมื่อวันที่23กรกฎาคม2024ว่าทางการลาวและอินเดียร่วมมือกันช่วยพลเมืองอินเดียอย่างต่อเนื่องเฮ็ดให้แต่ปี2022ฮอดปัจจุบันวันที่21กรกฎาคม2024มีชาวอินเดียจำนวนทั้งหมด518คนสามารถซอยออกจากซุนสแกมเมอร์ทางไซเบอร์และเวียกอื่นๆในประเทศลาวได้ปัจจุบันพลเมืองอินเดียทั้งหมด518คนนั้นก็กลับประเทศอินเดียอย่างปลอดภัยแล้วและปัจจุบันยังเหลือพลเมืองอินเดียอีกจำนวนหลายที่ยังรอท่าการช่วยเหลือจากทางการลาวและอินเดียอิงตามความเว้าของเจ้าหน้าที่สถานทูตอินเดียประจำลาวกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในวันที่23กรกฎผ่านการสนทนาทางข้อความว่าช่วยเหลือได้ทั้งหมด518คนหรือหลายกว่าหั่นคนที่ช่วยจากประเทศลาวแต่ปี2022หาปัจจุบันและกลับประเทศหมดแล้วอย่างปลอดภัยเฉพาะของปี2024นี้สถานทูตอินเดียประจำลาวและทางการลาวช่วยพลเมืองอินเดียกลับประเทศได้แบ่งออกมาเป็นดังนี้ปลายเดือนมีนาคม2024ช่วยคนอินเดียได้16คนปลายเดือนพฤษภาคม2024ช่วยคนอินเดียได้13คนและล่าสุดภายในช่วงอาทิตย์ทําอิฐของเดือนกรกฎาคม2024ช่วยคนอินเดียได้ตื่มอีก13คนอิงตามข้อมูลของสถานทูตอินเดียประจําลาวและการติดตามข่าวของวิทยุเอเชียเสรีอย่างต่อเนื่องสถานทูตอินเดียประจำลาวได้แสดงความขอบใจทางการลาวที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ลาวผู้ที่อยู่ในทีมงานช่วยเหลือพลเมืองอินเดียออกจากศูนย์ลอกลวงของสแกมเมอร์ทางไซเบอร์ในประเทศลาวกล่าวว่าทุกประเทศที่ขอความช่วยเหลือมาอย่างทางการลาวทางการลาวก็เตรียมพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือดังท่านกล่าวว่า
ทุกประเทศที่ว่าคนเหลือคนอยู่เขามานี่บ่เห็นบ่หรือว่าต้องการคนช่วยเหลือเจ้าหน้าที่เฮาก็ให้ความมือบางคนเขามานี่บ่ว่าวันที่เท่าใดหรือว่าคนมีอยู่นี่อยากออกไปบ่ยังก็เฮ็ดประสานกันได้เจ้าหน้าที่อยู่เฮาก็เตรียมพร้อมมาใส่แล้วเพ ื่อความปลอดภัยประเทศลาวเลยบางประเทศก็บ่มีเงินนิดเดียวกันเขาก็ให้ความช่วยเหลือสถานทูตเขาก็มาหาประกันเอาก็หลายประเทศอยู
่ทั้งยังได้ก็ตามปัจจุบันสถานทูตอินเดียประจําลาวยังอยู่ระหว่างการประสานงานกับรัฐบาลลาวเกี่ยวกับเรื่องบ่ให้ออกวีซ่ากับด่านยูเครนบ่แก้วและทุกๆด่านสากลแก่คนอินเดียแบบบ่มีเงินไขเพื่อช่วยปกป้องบ่ให้พลเมืองอินเดียตกเป็นเหยื่อในซุ่นสแกมเมอร์ทางไซเบอร์และเวียกอื่นๆในประเทศลาวตื่มอีกดังเจ้าหน้าที่สถานทูตอินเดียประจําลาวผู้เดียวกับข้างถึงท่านกล่าวผ่านการสนทนาทางข้อความว่ายังโอ้ล้มกับรัฐบาลลาวบ่ให้ออกวีซ่ากับด่านยูเครนบ่แก้วและทุกๆด่านสากลถ้าพลเมืองอินเดียบ่มีปี้ยนต์ไปกับเงินแห่ทง200ดอลลาร์ขึ้นไปและใบจองห้องแรมวิทยุเอเชียเสรีได้ติดต่อไปยังกระทรวงการต่างประเทศพบว่าปัจจุบันประเทศลาวยังบ่มีฟรีวีซ่าให้พลเมืองอินเดียเถอฟรีวีซ่าคือบ่ต้องขอวีซ่าอย่างผ่านด่านกวดขุนเข้าเมืองได้โลดจะมีแต่ทัวริสต์วีซ่าหรือว่าวีซ่าท่องเที่ยวให้คนอินเดียท่องเที่ยวในลาวได้30วันคนอินเดียต้องได้ขอวีซ่าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของทางการลาวในขณะเดียวกันคนอินเดียสามารถขอวีซ่าอยู่ด่านกวดขุนเข้าเมืองที่สนามบินและด่านสากลต่างๆของลาวได้โลดโดยที่เจ้าหน้าที่กวดขุนเข้าเมืองจะมีคำถามเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและบ่ได้กวดปี้ยนต์ไปกับเงินแห่ทง200ดอลลาร์ขึ้นไปและใบจองห้องแรมแต่อย่างใดดังยะนางขยายความว่า
1คือค่าห้องแรมใดเนาะส่งมาอยู่ลาวจักวันถ้าว่าเงินติดตัวนะขึ้นบ่ได้ถามอันมาแนะนําท่องเที่ยวเฮาจะได้เป็นที่ที่3หมายถึงวีซ่าท่องเที่ยวทางอินเดียมาเงินลงด่านสนามบินสากลมาไปเข้ามาทางหนองคายก็ได้จะเอาได้อยู่ความสภาพเรา1ปวดท้องหั่นยวนปักซีหั่นก็ได้ที่บ่เกี่ยวพอมีสภาพ4เอาอยู่หั่นก็ได
้นอกจากนี้เพื่อปกป้องพลเมืองอินเดียบ่ให้ตกเป็นเหยื่ออยู่ซุ่นลอกลวงของสแกมเมอร์ทางไซเบอร์และเวียกอื่นๆในประเทศลาวตื่มอีกทางสถานทูตอินเดียประจําลาวยังคงสืบต่อให้คําแนะนําเตือนภัยผ่านเว็บไซต์ www.indianembassylaos.gov.in ของสถานทูตอินเดียประจําลาวว่าให้ระวังข้อเสนองานปลอมหรือการแสวงหาผลประโยชน์ในประเทศลาวสืบเนื่องมาจากวังบดลมานี้ชาวอินเดียก็ถูกลอกลวงมาเฮ็ดเวียกในไทยแล้วสุดท้ายถูกพาข้ามพรมแดนจากไทยมาลาวแล้วถูกคุมตัวไปเฮ็ดเวียกเป็นแก๊ง call center และการช่อโกงสกุลเงินดิจิตอลในลาวบางเทื่อถูกจับไปเป็นตัวประกันถูกทรมานร่างกายและจิตใจและถูกส่งตัวไปตามแขวงต่างๆของลาวเพื่อเฮ็ดเวียกเป็นแรงงานอยู่เมืองและโรงงานไหม
ที่ท่านรับฟังไปแล้วนั้นแม่นข่าวประจําวันที่วิทยุเอเชียเสรีนํามาเสนอท่าน
คนลาวมีความเสี่ยงเสียชีวิตจากพยาธิที่เกิดจากมลพิษทางอากาศสุภตามีรายงานในอันดับต่อไป
คนลาวเสียชีวิตจากพยาธิที่ติดพันกับมลพิษทางอากาศประมาณ 10,000 คนต่อปีและอาจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหากยังบ่ได้รับการจัดการที่ถูกต้องมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นในประเทศลาวมาจากหลายสาเหตุเป็นต้นการจุดขี้เหยื่อการจุดไฮการใช้พาหนะการก่อสร้างและอุตสาหกรรมและการดังไฟด้วยฟืนเพื่อการปรุงแต่งอาหารองค์การอนามัยโลกหรือ WHO รายงานว่าประชากรลาวประมาณ 92%ยังบ่มีการนําใช้พลังงานและเทคโนโลยีสะอาดในการใช้ปรุงแต่งอาหารโดยปัจจุบันยังใช้ถ่านหรือฟืนดังไฟอยู่ซึ่งเฮ็ดให้เกิดฝุ่นละอองขนาดน้อยหรือ PM 2.5 รวมถึงก๊าซคาร์บอนออกไซด์และจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพในที่สุดสาเหตุที่ประชาชนส่วนหลายที่อยู่ในเขตนอกเมืองและชนบทยังใช้การดังไฟในชีวิตประจําวันอยู่นั่นก็ย้อนว่าประชาชนยังสามารถพึ่งพาเชื้อเพลิงตามธรรมชาติเช่นฟืนไม้ตอกคอกตาได้อยู่และยังมีความสินเคยในการปรุงแต่งอาหารแบบดั้งเดิมจะเห็นให้มีกลิ่นหอมกว่านอกจากนี้ประชาชนบางส่วนยังบ่สามารถเข้าถึงราคาของเตาแก๊สหรือเตาไฟฟ้าได้ดังเจ้าหน้าที่องค์กรภาคประชาสังคมด้านการพัฒนาชนบทท่านหนึ่งกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีเมื่อวันที่10เดือนกรกฎาคมนี้ว่า
ที่ท้ายก็คือถ้าว่ามันเฮากับมันเสื้อเพลิงนั่นคือทานกับฟืนนี่มันยังมีหลายอยู่นะเนาะยังมีหลายอยู่หลายราคาก็ถือว่าบ่ได้ค่อยบ่แพงปานใดเนาะอันที่1อันที่2มาน่ะแต่ว่าว่าวานส่วนใหญ่เนาะก็การใส่เตาถ่านตอนอย่างมันมีกลิ่นหอมนะเตาไฟฟ้ามันบ่มีกลิ่นควันนี่ถือว่าบ่จะคักมันเป็นเรื่องว่าความเชื่อความชินเคยหั่นเนาะอันที่3มาน่ะก็เรื่องการใส่เตาไฟฟ้ามันตรงว่าเรื่องซื้อเตาไฟฟ้าแพงต่อมาน่ะมีค่าไฟที่พันมานํานะอันย้อนไปเสียเงินค่าไฟให้มากว่าเนาะ
ปัจจุบันรัฐบาลลาวได้ร่วมมือกับหลายองค์กรเพื่อผลักดันให้ประชาชนหันมาใช้เตาสะอาดหลายขึ้นผ่านโครงการส่งเสริมเตาประหยัดจากองค์การพัฒนาของเนเธอร์แลนด์และโครงการ e-cooking ของ UNICEF ซึ่งปัจจุบันยังอยู่ในขั้นตอนวางแผนอย่างใดก็ตามการหันเปลี่ยนไปใช้เตาสะอาดเช่นเตาไฟฟ้าต้องมีการปลูกจิตสํานึกและให้ความรู้ด้านสุขภาพและด้านสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนก่อนดังเจ้าหน้าที่อยู่กระทรวงพลังงานและบ่แห่ท่านหนึ่งกล่าวว่า
ท่านสิให้เขาหันเปลี่ยนก็ต้องเลยไปสร้างจิตสํานึกเนาะว่าเออมันมีผลกระทบต่อสุขภาพแนวใดเนาะในการดังฟืนอย่างต่างๆเนาะผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแนวใดต้องมาสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนเข้าใจก่อนเนาะว่า
อยู่เมืองซ่อนแขวงหัวพันในบางเขตชาวบ้านยังใช้ฟืนดังไฟเพื่อแต่งอยู่ก็กินเกือบ 100% มีบางครัวเรือนเท่านั้นที่มีการใช้เตาแก๊สหรือเตาไฟฟ้าแต่ก็บ่ได้ย่อมปานใดย้อนในเขตดังกล่าวสามารถซอกหาฟืนเพื่อมาดังไฟได้เองโดยบ่ต้องไปซื้อถ่านดังชาวบ้านอยู่เมืองซ่อนแขวงหัวพันท่านหนึ่งกล่าวว่า
แล้วอยู่ฮะอยู่ส่วนอยู่เฮือนเฮาก็จะบ่ดังไฟน่ะเป็นเฮาคู่กินดังไฟน่ะเจ้าแก๊สก็มีก็จะบ่ใช้อยู่แต่ว่าใช้ส่วนน้อยเจ้าบ่นั่นบ่บ่นิยมใช้อ่ะเตาไฟเตาไฟฟ้าเตาแก๊สใช้ใช้รั่วใช้ฟืนดังไฟดังไฟเฮาสิกินมันก็เอาจะสะดวกว่าอยู่เฮานี่มันมีรั่วมีฟืนหลายนี
่อยู่เมืองสารวันแขวงสารวันชาวบ้านในเขตบ้านนาโดนและบ้านใกล้เคียงมีการใช้เตาแก๊สเตาถ่านและการดังไฟเพื่อปรุงแต่งอาหารอยู่สาเหตุหนึ่งที่ชาวบ้านยังเลือกใช้เตาถ่านและการดังไฟหลายกว่าเตาแก๊สก็ย้อนว่ายังบ่มีความพร้อมด้านเศรษฐกิจเทื่อและที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบ่ได้มีการลงโฆษณาหรือสุกยุให้ประชาชนหันเปลี่ยนไปใช้เตาสะอาดดังชาวบ้านอยู่บ้านนาดูนเมืองสารวันแขวงสารวันนางหนึ่งกล่าวว่า
โอ้ตั้งแต่ยังบ่ทันได้มีงบเพื่อถ้าเฮาใส่ถ่านบางครั้งท่านเฮาก็ได้ไปเฮ็ดเองว่าซั่นซะมันมีไฮมีหน้าที่ว่าเฮาไปหาฟืนมามาจูดเองเฮ็ดเองพอได้ว่าได้ดังบ่ได้เฮ็ดคายก็ถ้าว่าเศรษฐกิจคู่มือเฮาสิเศรษฐกิจตกต่ําเนาะเชื่อว่าเฮาหาบ่ได้ก็หันมาใส่ฟืนก็ได้ตามที่เห็นอยู่ในบ้านนี่เนาะก็บ่ทันเห็นเขามาเทื่อที่ว่าลงมาโฆษณาเผยแพร่หันมาใส่เตาแก๊สอีหยังพะนั้น
อยู่เมืองเฟืองแขวงเวียงจันทน์ชาวบ้านส่วนหลายประกอบอาชีพเฮ็ดไร่เฮ็ดสวนและใช้ฟืนและถ่านในการดังไฟเป็นปกติอย่างใดก็ตามกรณีที่เกี่ยวข้องกับพยาธิที่เกิดจากควันไฟก็ยังถือว่าน้อยแต่ก็เกิดขึ้นได้ในกรณีที่ผู้เกี่ยวมีพยาธิประจําตัวเป็นต้นเป็นหอบหืดอยู่ก่อนแล้วดังทานหมอประจําห้องหมอน้อยแห่งหนึ่งในเมืองเฟืองแขวงเวียงจันทน์กล่าวว่า
ปัจจุบันนี้มันเป็นเขตชนบทประชาชนส่วนหลาย 90% แม่นเป็นชาวไร่ชาวนาหมดในการดังไฟแสงอยู่ครัวกินอีหยังต่างๆแล้วเขาสิใช้ฟืนใช้ถ่านเพราะว่ามันหาได้ตามธรรมชาติทั่วไปแม้แต่เตาไฟฟ้าหรือเตาแก๊สเกือบสิบ่มีมีกันน้อยๆเท่าประมาณ 1% แล้วผลกระทบที่ตามมาที่ว่าสิเป็นพยาธิเกี่ยวกับพวกระบบหายใจนี่ส่วนหลายบ่ค่อยมีทั้งมีก็มีจํานวนน้อยคนในกรณีคนที่เป็นหอบหืดหรือเป็นภูมิแพ้ฮะด้วยอาการไอหายใจฟืดบ่มีหยังย้อนคือควันซั่นไงฮะ
นอกจากมลพิษที่เกิดจากการดังไฟแล้วมลพิษจากภาคอุตสาหกรรมยังเป็นหนึ่งปัญหาที่ชาวลาวหลายเมืองหลายแขวงต้องประเสริญเป็นต้นเมื่อปีกายชาวบ้านอยู่บ้านทาสนุนครไก่สอนพงวิหารแขวงสวรรณเขตได้รับผลกระทบจากโรงงานต้มยางที่ปล่อยควันปกคลุมทั่วบ้านส่งผลกระทบด้านสุขภาพประชาชนหายใจยากแสบดังและไอก่อนหน้านี้โรงงานดังกล่าวได้หยุดดําเนินกิจการชั่วคราวแต่มาฮอดปัจจุบันชาวบ้านก็เริ่มเห็นรถบรรทุกขนยางเข้าโรงงานแล้วจึงสร้างความกังวลให้ชาวบ้านว่าจะมีควันเกิดขึ้นอีกหรือบ่ดังชาวบ้านอยู่บ้านทาสนุนครไก่สอนพงวิหารแขวงสวรรณเขตท่านหนึ่งกล่าวว่าม
ันเป็นโรงงานที่เขาเอาก้อนยางเป็นพลาสติกมาจากต่างประเทศนะมันเป็นฟันที่ได้ออกมันเป็นฟันฟันได้กินคิวเป็นยางบ่แน่ใจว่าเขาผลิตหรือเขามีการควบคุมบ่ตอนนั้นน่ะหรือเขาได้ดําเนินกิจการต่อบ่นะเพราะว่า5ปีที่แล้วมันก็มีการรู้สึกว่าไปโรงงานก็บ่เห็นมาแต่ตอนนี้เห็นคนงานมาประมาณน้อยนึงนะ
ก่อนหน้านี้ในเดือนเมษาที่ผ่านมา ชาวบ้าน10ป่ายครอบครัวอยู่บ้านละวีฝั่งแดงเมืองละม้ามแขวงไส้กองได้รับผลกระทบย้อนเต่าเผาทานข่าวของนักลงทุนจีนที่ปล่อยควันส่งกลิ่นคิวเห็นให้แสบดังแสบคอรบกวนชีวิตประจําวันของชาวบ้านอย่างนักควันมลพิษดังกล่าวยังปลิวไปตามดินฟ้าอากาศและหมู่บ้านใกล้เคียงนําด้วย3ประเทศในภูมิภาคลุ่มแม่น้ําของเป็นต้นกัมพูชีลาวและเวียดนามมีประชากรเสียชีวิตย้อนการใช้ฟืนดังไฟประมาณ 60,000 คนในระยะ 4-5 ปีผ่านมานอกจากนั้นการใช้ฟืนดังไฟยังเฮ็ดให้ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้เสื่อมโทรมและสร้างแก๊สเถื่อนแก้วอย่างหลงหลายรวมด้วยควันผิดในครัวเรือนน้ำอีก
ก่อนจะจากกันไปภาคนี้ข้าพเจ้าศิริไลขอฝากเพลงลาวมวลๆเพลงหนึ่งมายังทุกๆท่านที่กำลังรับฟังในขณะนี้เพลงนั้นมีชื่อว่าคืนงามวันดีขับห้องโดยกิวงและเป็นผลงานของวิลัตวงศ์สง่า
คืนนี้เป็นคืนสุขสันต์เป็นคืนสำราญเบิกบานสื่นฤทัยมีเสียงเพลงบรรเลงกล่อมใจฝนลำไปจะพาสุขเอ่ยสำราญขอเชิญทุกท่านหยิบมาอย่านั่งเสยนานแสนนานบ่ได้พบกันเลยอย่าละเลยคืนงามวันดีมาเกี่ยวกันฟ้อนลำกันไปพวกเราขอให้โชคดีความเจ็บความไข้โรคภัยอย่าได้มีเงินทองศักดิ์ศรีจงมีหลั่งไหลมาคืนนี้เป็นคืนสุขสันต์ขอเชิญทุกท่านสำราญสื่นอุราความทุกข์ใจจะหายไปทันตามาเถิดนานแล้วพาใจเพ้อ
ไปเป็นภาคสรุปข่าววิการเลขเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนอกระบบอยู่สถานีรถไฟเวียงจันทน์คำสวาสดย้อนบ่มีห้ามเลขเปลี่ยนเงินตราแบบถูกต้อง
ชาวบ้านอย่างน้อย41ครอบครัวอยู่เมืองไสแขวงอุดมไสได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลสู่จบสรุปข่าวสบายดี
เป็นอันว่าและการกระจายเสียงสำหรับภาคนี้ได้สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้พบกับพวกเราขณะจัดรายการอีกใหม่ตามเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ตอนเช้าเริ่มแต่เวลา 7:00 น. 8:00 น.ตามเวลาในเมืองลาวด้วยขนาดคลื่นสั้น 15,210 กิโลเฮิรตซ์ตอนแรงเริ่มแต่เวลา 6:00 น. 7:00 น.ด้วยขนาดคลื่นสั้น 15,195 กิโลเฮิรตซ์ขณะจัดรายการพร้อมด้วยข้าพเจ้าศิวิไลผู้ประกาศรายการและกำกับการออกอากาศ
ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกๆท่านสบายดี
You have been listening to Radio Free Asia.